Es domāju, ka Latvijā palikuši daudz radu un draugu, kuri varētu to bērnu paņemt un audzināt, ja, šeit. Un šodien mēs gribam atgādināt mūsu valstī un Lielbritānija, ka mēs neesam apmierināti ar to situāciju, tāpēc, ka tas ir mūsu tautas iznīcināšana.
Потому что я сама мать. И я просто не хочу, чтобы такие вещи происходили.
Pati esmu māte, negribu, lai ar kādu notiek tādas lietas. Es labi zinu Brices situāciju, tā ir zvērīga netaisnība, nevar mierīgi paiet garām. Mums Igaunijā ir nevalstiskā organizācija vecākiem. Tur arī līdzīgas situācijas risinām.
Ja es pazīstu Lailu un es ļoti labi pazīstu to Aleksandru Pugačovu, kurai paveicas un kura varēja aizbēgt ar saviem četriem bērniem, es personīgi zinu ļoti labi to ģimeni. Un es zinu, cik viņi mīl savus bērnus, bet Lielbritānija viņus mēģināja tāpat visus četrus atņemt, un tas ir ļoti bēdīgi. Un mēs gribam, lai mūsu bērni dzīvo pie saviem vecākiem, ar māmam un ar tētim, nevis mocas, svešas ģimenes ar svešiem cilvēkiem.